Поетичні роздуми. Авторська програма Андрія Степанюка.
Треба іще до сонця. Після темри приходить ясний день. Вітаю вас, шановні слухачі, у програмі «Поетичні роздуми». Саправди, захотілося поглядіти на світ з ясної перспективи. Не так давно розмова в'ялася про темру, а сьогодні хочеться, каб було кришку святлей. На хвилину, коли забуду, що існує війна, а у синявокай кожний день хтось ті попадає за крати або з'їжджає за межу, навоколле становиться приємним і надійним. Короткі гэта хвіліны, але треба хапаць іх повнащу грудзей. Без гэтага можна здурэць. Далікатныя промні сонца, які я таксама да канца не ведаюч, чи ў такі час выпадае ім прыносіць сваім выглядам радасць і веру ў лепшы наступны дзень, прынамсі тэарэтычна выпаўняюць свой абавязак і далікатна грэюць. А дык на гарызонце квічіцца ўжо сакавік і сэрца рвецца да новых невядомых краін. Да новых здабычаў, асабліва калі табе 18 або 19 гадоў і на галаве падрыхтоўка да матуральнага экзамену. Калі хто хоча экзамену на атэстат сталасці. Тыя, якіх гэты экзамен турбаваў ужо даволі даўно. Няхай за тым прынясуць дапамогу тым, якія нецярпліва яго чакаюць. Давайте затым дапаможам у гэтай падрыхтоўцы і мы. Можа, на экзамене па беларускай мове будзе тэма, звязаная з класікам?
Максім Багданович, санет. Прынадна вочы ззяюць да мяне, чароўна усміхаючыся. Губы адкрылі буйныя, бялеючыя зубы. Ласкавы шэпт, гарачай хваляй мкне. Кроў к сэрцу маяму. Мана ўсё або не? Ці верыць мілым абяцанкам, любы? Мо гэта жар, палаючы для згубы, кавае счужы пад сабой на дне. Так, іншы раз над соннаю зямлёю, агністаю другою залатою, прарэжа цемень яркі метэор. Гарыць ён. Іскры сыпе і нясецца, бліскаючы мацней ад ясных зор, а ў глыбіні холодным астаецца.
Хаты у панскі двор дзеля красы, яны бяздольныя ўзяты, ткаць залатыя паясы. Персидского узора цяток родимый Василька. Темнее край зубчатый бора, и че забывшийся рука замеж персидского узора цяток родимый Василька. Часіны дзявочыя забыў души сны свои широки, як тканины на лад персидски тутяны.
Чи на сам успамін не стала вам легчэй на душы? Ва 18 гадоў. Як бы не было гэта даўно, усё ж такі было. Натуральным робіцца, што ў такія хвіліны успамінаюцца здарэнні, якія знайшлі сваё месца глыбока ў сэрцы на ўсё жыццё. Толькі зайздрощіць можна тым жа маладым, што яны чапер усё гэта маюць перад сваімі вачамі. Але мы тут не да таго, дык маем дапамагчы ў падрыхтоўцы да матуральнага экзамену. Затым будзе наступная дапамога. Чапер у экзамене па польскай мове.
Канстанты Ільдэфанс Галчынскі. Інтымная размова. Пераклад з польскай Андрэя Хадановіча. Скажы, як мяне кахаеш? Скажу. А скажы, кахаю пры сонцы. Кахаю ў дажджы, кахаю ў бэрэце і ў капелюшы, калі канцэрт і ў ветры на шашы, і ў бэзе і малінах, бярозах і клёнах, калі спіш, калі праца і занятая плённай, калі яйка згатуеш, надбітая крышку, нават тады, калі падае лыжка у таксоўцы, у іншым аўто, без вынятку. Пры канцы шпацыру і на пачатку. Калі з граб'янцом, калі возьмеш келіх, у небяспецы і на гарэлях, у абутку і без, у гарах і на моры, і ў дзень, і ў начы, і заўтра, і ўчора, і ў весну з першым птушыным куплетам, а ў летку кахаеш ты, як само лета, а ў восень, калі дзень пахмурны і сонны, і тады, як губляеш мае парасоны, а зімой, калі ў срэбры аконнае шкло, зімой, як вясёлы агонь, як цяпло. Ля сэрца твайго спачываю кунезе, а за вокнамі снег і вароны на снезе.
Razem dróg przebytych, ile ścieżek przedeptanych, ile deszczów, ile śniegów wiszących nad latarniami, ile listów, ile rozstań, ciężkich godzin w miastach wielu, i znów upór, żeby powstać, i znów iść i dojść do celu. Ile w trudzie nieustannym, wspólnych zmartwień, wspólnych dążeń. Ile chlebów rozkrajanych, pocałunków, schodów, książek. Oczy twe jak piękne świece, a w sercu źródło promienie. Więc ja chciałbym twoje serce ocalić od zapomnienia. Ramion płaszcz powisł, krzykliwy z leśnego ptactwa. Długi przez cały korytarz, przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus, a tyś lot i górność chmur, blask wody i kamieni. Chciałbym oczu twoich chmurność ocalić od zapomnienia.
Jak dobra czas od czasu wiernuca do maladości. Niezrozumielym heta bywaje, kali tabie tychże symwalicznych wasiamnacać gadoł, ale kali jak haworać palaki pesel, paczynajeca jeszcze u paczatku drugoj palowy minułaha stachodzia, na usiomajem inszy pogląd. A stawlajem za tym maladych, jany sami wyrażać, szto dla ich samej ważnej, zreszty. Czas u ich wypadku jeszcze jość i nie bierzyć ją tak chutka jak tady, kiedy mógłby już o krychu zapowolić. Ale toj biechnie się z soboju mnoha uspominał.
Tamara Ausiannikowa, pamięć wiertaje nazad. Pamięć wiertaje nazad u tuju wiasnu dalekuju. Siedzieli z tobою my pod jabłynkaj adzinukaju. Niewiestaj pakinutaj drewa. У белой сукенце стояла. И ты целовал свою Еву. Было поцелунка у нам мало. Стаешь счастливой парой И у дождь, и у спякоту, и у счужу, под яблонькой целовались мы, и час почутьте не сдужал. Почутьте не сдужал час, сдужал житю земное. Разлука лягла меж нас. Яблонька, дякуй за счастье былое.
Все ровно была ты, мне докором твое имя. Я на нем был распятый, але выжил и очуняв. Недоречные сгадки мне спокою не надают. Починаю с початку, але уже для других пяю. Небо мой позирк, а в небе ясней, ясней, ты по им ветер ходит, напереда дни злых зове, кожный день новой силы, обуджая давнейший сум, той, что як мы лечили, того час на навек заснул. Все ровно была ты, мне докором твое имя. Я на им был распятый, але выжил и очунял. Недоречные сгадки мне спокою не надают. Починаю с початку, але уже для других пяю.
Кожнага ёсь свой асабісты яблачны сад. Колькі ж такіх яблынек расце на зямлі. І колькі іх ужо высахла і адплыло ў нябыт. Нават тое, што ў хвіліну свайго выбуху было не так зноў цудоўным, з часам явіцца як страчаная назаўсёды шчаслівая ідылія, успамін, які наводзіць не толькі сум і цярпенне.
Геннадзь Бураўкін. Яшчэ доўга на ўсіх раздарожжах. Яшчэ доўга на ўсіх раздарожжах між чужых незнаёмых людзей буду я табе сэрца трывожыць успамінамі кожны дзень. І калі пацалунак нейчы раптам губы твае ап'ячэ, ты успомніш, а той ранейшы цалаваў усё ж гарачэй. І, быць можа, на тых раздарожжах зразумець ты паспееш яшчэ. Ад мяне ўцячы ты можаш, ад кахання ж ніяк не ўцячэш.
Вось і два гады мінулі, як няма маёй бабулі. узнеслася у небесы. Я и добрая душа, як на небе сяют зорки. Я сумую о вечерках, о бабулиных вечерках, о мясцинах, где росла. Як на небе сяют зорки, я сумую о вечерках, о бабулиных вечерках, о мясцинах, где росла. Люди сходились в хату не на чарку ці гарбату, а приходили так просто об житті поговорить. Хто б щасті, хто б гори, а бабуля Білогору, де колись жила з сім'єю, не могла ніяк забыть. А над бугом, а над бугом все буслы летают кругом. Кажуть, люди на веселье позбиралися яны. А над бугом, а над бугом солнце светит ясным кругом. И нигде нема на свете сердцу лепшей стороны. А над бугом, а над бугом солнце светит ясным кругом. И нигде нема на свете сердцу лепшей стороны. Белогора, Белогора, не за синим, не за мором, полосою пограничной отделилася яна. На мгненьем там з'явиться, табе низко поклониться, моя малая родима, моих продков сторона. Там весною рано вишни расцветают вельми пышно, а у восемь спелых яблык на траве не позбирать. Из-за буха звон костела прогучить, як хор анелов, и стоит над Белогорой небо Божья благодать.
Jość i budzie. I już o wiadoma. Jak nie uciekaj, a i tak da padzie da ciebie i pawalić. Chociaż, nie chociaż, czekajesz, nie czekajesz, jano i tak przyjdzie. Kali wieryć padania, jakie zastali się nam od protkał, najważniejsze zjawy człowieczego życia bywają wielmi podobnymi. Mianiająca tolki obstawiny, u jakich odbywająca padzieje i personaży, jakie igrają swoje roli. Тому з таким захопленням надалей плачам разом з Джульєтта і Ромео, уздихаєм з Анною Кареніною, чи нервово шміємся від шаленства Вакульського і час від часу марим, каб і нами ласкава оволодала муза недоспаних ночей.
Владимир Попкович, гарджає каханні прогресом. Гарджає каханні прогресом. Час іде, але все як було. Ночка летняя, повня над лесом. Таємнічай планети святло. Промільгнули тисячагоддзі, а каханне по-своєму живе. Вусны знаходзяць у згодзе, у сусвеце ружовасць плыве, застарэлая невылечнасць. Гэты стан так завецца здаўна. Акунаюцца двое ў вечнасць, і не хоча канчацца яна.
Ціха старыцца час, хутка старымся самі, і наноў не пачаць 33 за плячамі, і адведзены век на палову пражыты, а скупы прадавец шчасце з мараю зблытаў. Гэты свет на вачах не магіне, ад стомы мой затоены страх непатрэбны нікому. Гэты свет на вачах не магіне, ад стомы мой затоены страх непатрэбны нікому. Вечар зноў цішынёй небарванае склею, і нікога за мною чарзе да надзеі. Мо прыдуманы свет, не зачынены дзверы, недапісаны верш боль няспраўджанай веры. Гэты свет на вачах не магіне, ад стомы мой затоены страх непатрэбны нікому. Гэты свет на вачах не магіне, ад стомы мой затоены страх непатрэбны нікому. Ціха старыцца час, хутка старымся самі, і наноў не пачаць 33 за плячамі, і наноў не пачаць 33 за плячамі, і наноў не пачаць 33 за плячамі.
А ўсё ж такі сонца можа стаць апошнім сродкам выратавання. За акном не ўспыхнула яшчэ зелень, але ж прырода, не гледзячы на падзеі, якія замарочваюць людзям галовы, робіць сваё. У такія хвіліны кожны бачыць, якімі малымі становімся мы ў сусвеце са сваімі праблемамі і жахамі. Праз некалькі дзясяткаў гадоў ніхто нават помніць не будзе аб тым, што здавалася нам страшным і безвыхадным. Дзякуй Богу, сонца ўжо прачынаецца і заахвочвае да большай жыццёвай актыўнасці.
Міхась Южык, сонейка раннее свечіць. Сонейка раннее свечіць, ветрык чарабіць траву. Побач гарэзуюць дзеці, лягу і мірна засну. Сніць буду гэтае ж неба, сонца і тую ж траву, важную ў некім патрэбу, ясную мне аднаму. Ранак і поўдзень праходзяць, вечар імкне наўздагон. Сонца паволі заходзіць, раўджачы вечны закон. Выспаўся, позірк па зорках ціха блукае ўначы. Сэрца завабіла горка, стукне і доўга маўчыць. Быццам яно ўспамінае воч непаўторны блакіт непераможнага мая у дзьмухаўцах краявід. Нават у доўгім маўчанні сэрца свавольнага мне бачыцца свежае ранне, блікі на роснай траве.
нам земля, на нашей земли трава и вода, и древы промні светла. Нас эта земля народила, я ее молоком и пили, и все, что в житті дає нам силы, есть на нашей земле.
Усё записанае не ў камп'ютарных дысках, якія можна без праблемы знішчыць, а ў акружаючай нас прыродзе. Здаецца, не да канца сабе ўяўляем, што кожнае нашае дзеянне мае свой пачатак і канец у чымсьці, што ў больш прымітыўнай форме ўжо існуе. А новыя пакаленні толькі ўводзяць усё на вышэйшыя ўзроўні так званай цывілізацыі.
Міхась Скубла. Древи, землю, каб не розсипалася на вибоїнах млечного шляху, як старое рипучає коло, не розсохлася від пекучих поцілунків сонця, як збан, що з ганчарного круга трапив одразу в печ, не розм'якла під зорними дивнями, від яких не ратує і парасон захмарного неба. Каб не раскидала пажмені космічным вятрам на забаўку свайго жыцця дайнага мліва. Утрымлівае незбуцвелая зямная вось, не міфічная сетка мерыдыянаў, не чыстыя пазваночнікі чыгунак і нават не сінія паясы рэкаў, а дрэвы, карэнні якіх аплялі зямлю, і не адпускаюць. Нават калі на месцы пушчы застаюцца заплаканыя пні.
Я Он шукає дороги до белых полей, над якими одно только новое небо, там уластная смерть выглядає ганебной, и он шукає собор, а приходить. И он шукає стяжину до белых лесов, де гакодные души знаходять притулок, там паснула ненависть и злоба заснула, и он шукає спокой, а приходить. Шукає напрямок до чорних грудов, над якою одно нерухомая поля, там ніхто не будує турми і паховні, він шукає любов, а приходить домов.
Вельми модным стаў цяпер адпачынак на прыродзе. Міць сваё месца здалёк ад гвалту вялікіх гарадоў, гэта сімвал заможнасці і зразумення патрэбы рэгенерацыі змучанага сучаснасцю чалавечага арганізма. А яшчэ не так даўно вясковае месца пражывання было сімвалам чагосьці горшага, а міграцыя ў горад ставалася арганічнай патрэбай. І няхай хтосьці скажа, што вяртанне на улонне прыроды гэта не кусочак жыццёвага кругавароту, які ўжо даўно быў часткай чалавечага вандравання.
Янчык він – агарод. Ішлося з хатым агарод. У гушчу вырастаючых жаданняў, у сонечны затон ілюзію свабоды, у постаць трагічную і самазваную, у руіны зелені, у кварталы беднаты, чырвананоснай морквы, рэчкі горкай, дзе ў паўзмроку водгукаў інтымных ірваў я радасць з горычу аднолькава. Абрыдлы плот схіліўся, як важніца, наставіўшы каўнер і мху на злосны вечер. Няма дарог тут, і нікому нельга заблудзіцца ці выскачыць з нябачных часу сечаў. Маё жыццё, мой браце, зелля гэтага ўздым. На градах зблытанае неверагодна. Дні замяняюцца ў калючыя кусты, а ружы не знайсці ніводнай.
Не сумуй без мяне, далягляд пад буслінымі крыламі. У радзімым акне дачакайся мяне, мая мілая. Многа бачыў людзей, але нешта ні ў дзень, ні ў ночы я не сустрэла нідзе прыгажэйшыя вочы дзявочыя. Мне ўсю праўду, як ёсць, адкрывае зямля невядомая. Пажаданы тут гость, ты вядома прыйшоў не дадому я. І краіна я край, але тут не спявае душа моя. Без цябе родны край, бо зямля моя любая самая. Сніцца мне цішыня пад світальнымі зоркамі стылымі, бы быццам я бусляня і пакуль не валодаю крылами. У журбе пехотой я спяшаюся золкими ранками да мясціны святой, дзе і хаты і дрэвы з буслянкамі. Дзе гарэ заручай, размаўляе крынічна з парэчкамі, і бярозавы гай прытуліўся ля сажалкі свечкамі, і ў галі салавей нават лес вар'яцей ад пошчаку. Так пяе чарадзей, што напэўна чуваць і нябожчыку. Вам бясконца магу гаварыць пра пагоркі і долы я, дзе вясёлкі дугу здымаюць дубы небачолыя, дзе плывуць паплавы ручнікамі туману спавітыя. Там пачуеце вы нашых песень радкі сакавітыя. Там чакаюць сябры і стары муры таямніцамі, там паляны ў бары чырванеюць святочна суніцамі. Там мой век і спачын, бо радзіма заўсёды адзіная. Многа ў свеце жанчын, але толькі матуля радзімая. Ты мяне сустракай, расхіні далячы сваю шырую, родны мой небакрай, я вяртаюся птушкаю з выраю. Быццам песня імя, не стрымаю пачуцці вусныя. Ты моя теплыня и пяшота, и боль, Беларусь моя.
И вядзе дорога у забытыя месцы, дзе дзічом бегаў па пясчаных сцяжынках кожны з нас. Бо нават калі вырас і выхаваўся ў гушчары бетонных будынкаў, то таксама пасярод іх адчуваў сябе як герой толькі што пабачанага фільма пра Тарзана, які выхаваны разам са звярамі, быў спалучэннем таго, што таямнічае, з тым, што нерэальнае.
Алесь Барскі, лясная дарога. Паміж капытнікам і каляінай плывуць струмені траў зялёных, над галавой тунэль з галінак, спляталі дубы, бярозы, клёны. Вужамі поўзаюць карэнні, грукаюць колы па дарозе. Стаіць над дуба муравейнік у годнай і сур'ёзнай позе. Граюць сосны плечы голыя, у ялінках мрок начная ціша. І цэлы дзень іскрацца полымем ліхтары чырвоных шышак. Гляджу, і нельга надзівіцца, блукаюць па пяску праменні. Перамяшаўся пыл з жывіцай, і чхаю я з канём на пераменку.
Дом на ўскрайку гораду, прайсці крыху і будзеш у лесе. Там маё дзяцінства мне спявала невясёлыя песні. Развіталіся бацькі, Дзед Мароз ужо не прыходзіў. Усе суседзі з вёсак і жывуць сабе з трасянкай у згодзе. Oh, светло и тепло сгорело. Нечто призабылось, а нечто назавжди состарело. Люди нарожаются и отдыхают поздно и рано. Где ты, моя Анечка, и наши острокатые пляны?
Жамла завжди була життєдайним спадорожником загубленого у своїх виборах чоловіка. Як би ми не старалися її запаскудити, і так у своїй великодушності віддає нам свій сок, свою першобитну душу. Можна амаль сказати, що гета наш самий великий, а може по правді один і саправдний шабрук. Навіть у кінці нашої вандровки віддає нам частку самої себе на вічний дом. Але мала бути більш оптимістична. Нагадалася мені у гетую хвилину надзвичай оригінальна пісня з кабаре старейших дядьков у виконанні В'єслава Міхніковського «Аддіо, помідори». Але ж і у білоруській літературі знайшов я вірш, який вихваляє гетую агародніну.
Віктор Швед. «Помідори». Ах, помідори, помідори, приїхали у посилці скорим. Такая у серці асалода запахла раптом огородом. Здалося, що тримаю у жмені я сонця летнього промінні, каштовний дар землі айчинной ад дорогой моєї жанчини. Пунсовія яне, як вусни, і червоніють так спокусно, заховував би, здається, дещі, і цалував їх, каб не єщі. А каштовав да як малина, хотів би їсти їх неспинно, і бицем я вже у родним морі. Ах, помідори, помідори.
Минув серпень, минув вересень, знов październик, і та єсень розпостарла меланхолії мглисти вуаль. Не жалую летніх дзьонків, рощ поземок і сковронків, леч єдного, єдиного єст мі жаль. Аддіо, помідори, аддіо, улюбьоне сонечко заходонце за мій зимовий стул. Надходом знов вечори, салатки неєдзоний, тоскноти доймуйонцей і лзи пшелкнєнтей в пул. То cóż, że jeść ja będę zupy i tomaty, gdy pomnę wciąż wasz świeży niosz. Te witaminy przebogaty. Adio pomidory, adio utracone przez długie złe miesiące. Wasz zapach będę czuł. Owszem, była i dziewczyna, i miłości pajęczyna, co plotła drżący dwukwiat naszych ciał. Porwał dziewczę zdrady poryw i zabrała pomidory, te ostatnie, com schowane przed nią miał. Addio pomidory, addio ulubione, słoneczka zachodzące za mój zimowy stół. Nadchodzą znów wieczory, sałatki niejedzonej, tęsknoty dojmującej i łzy przełkniętej w pół. To cóż, że jeść ja będę zupy i tomaty, gdy pomnę wciąż wasz świeży miąższ. Te witaminy przebogaty. Addio pomidory, addio utracone przez długie złe miesiące. Wasz zapach będę czuł.
Ej!
Na koniec, pieradacze, dawajcie ujawim sobie, że my już u letnim lesie, gdzie za minutu ptuszany orkiestr pacznie wielki symfoniczny koncert. I ujawim, albo uspomnim sobie, nasze najważniejsze egzaminy, tak jak ja, uspominają mianowita maturalny egzamin, jaki i mnie zdarzyła się zdawać razem z siabrami z C-klasa gadoł 1978-1982 Bielskaha Bielaruska Liceja. Heta im, a osobliwa naszemu klasnemu prowaderu i zachowalniku naszej supolnej pamięci, Krysi Ignatiuk, a ciapier Pauluczuk, chcę podaryć apośnił pieśni. I do naszych uspominał, bez sumniewu, chcę wiernąć się u jednej z czargowych pieradacz. A siądnia, dziękuję za uwagę i zapraszaju pras tydzień na spotkanie z poetycznymi rozdumami.
Jenać Burałkin, Barawiczuk. U lesie pachnie jedlałcowym dymem, a reźliwa patreskwa je kaścior. Staje się pod asinami rudymi Barawiczuk, sztu chocza zbiegczył bor. I on ciepły moch uśnie salotkim baczyć, da wirasowej wyspaczki prynik i czuje, jak niepadalok rybaczyć wiosiolny i nieudaczliwy grybnik. I on takiż burzliwa odzinoki. Zdajeca, sam by wydrał karani i wybieg na prychluszany jak roki. Ja tut, weźmi mianie, nie abmini.
паэтычныя роздумы. Аўтарская праграма Андрэя Сцепанюка.